كعب 4 تغصاب 4 فرقا ويكع كعب 10 تغصاب 10 فرقا أو 10 تشعة 25 متر باند كمون أو نايل ساتن أو فيسبوك بغتتا كعب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز أمريكا جميل على تعروي كلتا مقابيت كلتا شحن 10 ويكع تشعة مقابيت كلتا شحن 10 شمونتن بأكوتات رأى أوروبا يو كما يوعلكم كما يمسهم كبراتنا غطاو زينا هنا قدمينا الدهريو استفلا لي ريبورتات بقدم صعب كنا قربينا روسيان إثيوبيان نهنسات منشي ساعات ويقع حايلي نيوكليار هن مهنات تسمى معالو وعلن كالوتن برزدن كينيا مسك عند تقام يوم تزراري ومقشا منستر وطا أمريكا ريك تالرسن هاو إثيوبيا كم أبون حالا في قدات أفريقا منستر وطا أمريكا زنبرو هرمان كهون مس في او اس غورو عالم نسك على كفال نلومي قربنا لكم علينا رؤيتهمن موسيقى نون اب ساعات يقرب لهم مسانا صنحو زينا هنقدم كابنيا
ده عندهم شغل زرزر زينا انهم منسر قدات وزع يونيتد ستيتس ريكس تيلرسن اب ايثيوبيا زكايد وعدت هاغروم اب وانا وخنوتات ايثيوبيا زلوا مرغزي بزبلصه زرغاغصتو لي اخبلو اب اديس ابا زمدبروم امباسادرات يونيتد ستيتس غليصوم حصص اواج غيزي نصاغمات ايثيوبيا فتح خمزي خون منسر وزعنا نز غلص غيرم يموني لما اب ايثيوبيا امباسادر يونيتد ستيتس مايكل رينر أبي تبي أمبassador United States مايكل رينر مس أمبassador حبرة أفريقيا أمبassador United States هنا ميري ليندرن أب أمبassy أمريكا أبذهب ومجلسي نعودة مينستر قدرت وتع United States بزملكة مبرهيم ومعلوم أبي تبي أستعوج أواجه تطوان ببلحو خابزنا قفون زتقاومن عالم لخمس شرقي United States قدامته خوينا تسرع على دحر زينات وساخي كهل والنايوم روسيا غيچتات بزيد غاوو طالقام تتساون بخل حق اوفن خفت حياه التوابع خبلو اب ايتيوبيا مگشا يفصمو زلو منستر وزاي روسيا سيرغي لافروف غليصوم لافروف مس ايتيوبيا ومزنوم دكتور ورقنه غبييو تزراريبو مالو كلتيو منسترات وزاي دحرز نبروم كلتياو ركب بزعبا استلعلو اجنداتات نغازيتنيات مبري هيو مالو ابت مغلصيوم نسلاماو علاما زوعل ممنچو نيوكليير اب ايتيوبيا نهنس كمز تسمامعو تغليصلو توساخ دحرزين علنا منسر قدات وزع يونايتد ستيتس ريكس تيلرسن لومن جبوت بصحهم الله بزعبا صتاون وغصره شبران عدلات وفرم وعلى هافتنون مسمرح تجبوت تزراريبم تيلرسن مسنا جبوت البريزيدنت اسماعيل عمر غيلن منسر وزع قداتن عالم لخم التحبارن محمد علن تزراريبم الله مستوم منسر وزع خينمون غازيطاو مغلصي هيبم الله
and we had a very fruitful discussion on how we can deepen US United States and Djibouti relations
ركبي يونايتد ستيتسن جبوتين كمي زيادة نتناغرو عبزبل تمغايت رالنا يونايتد ستيتس مس جبوتي زلنا دلدول شركنا نمغطسالو وفيتيا ركبنا نهزوطات يونايتد ستيتسن جبوتين ربحا يهبالو كلتنا نتي زوا أقات إمون زولوز تفلالي بدوتات نمفتاح حبيرنا نسرع لنا حدن أقداسن زخون متحببارنا ساتتا مغانو ردو
أفريقيا سقعت بجلتات شبرة النعبي ممتو أبت مداي شركنا يونيتد ستيتسن جبوتن خمسة زرع ربون تقليت اللو من جتات نفيو يخمز ولو تيلرسن بزعبات أب أفريقيا النعبي زمت زلو تسلوة تشاينا بفلايكا أب جبوتيك أند ودبان تشاينا خطو قطعات أرو مفق عداز ملكت مس بريزيدنت تقلي خمسة زرع ربو قليت عمالو منيستر وزع يونيتد ستيتس ريكس تيلرسن بريزيدنت ترامب مسناي سيمين كوريا مراحي نبينهم كرخبو موسانهم عوضيت قلتوف لوطي مرقاتي مراحي كوريا إزار إخبلو تزاريبهم تيلرسن نمنتاي مرقاتي كوريا قيرو مزبل دراما إيو دحرمبال أب أفريكا زبلو أب ني أفريكا عدوتهم أب كينيا قدم ممرحهم أب جبتو خينهم يوم وان تلزب بزملكتون موت أنك حتى تيلو مالوم تلسل أكلت أب أفريكا زغبرو ناشو عطم عالتات عدوتهم لومي كينيا تيو مالو بريزيدنت أهور كينيا تان تقاومي أمراي لأودينغان حدنة تتهاجر حابي رمنا مسرح أب استسمع معلو علاتيو بريزيدنت كينيا أهور كينيا تان تقاومي أمراي لأودينغان لوم عارب ترخيبهم نوترة تدحرم رجع تهاجر استفتغي نمهدو تزراري بمالو كابنيرو بزبت حنا زينالو بترسلت أنك أربايو
ትጽቢት ዘይተገብረሉ ርክብ ዝፈጠሩ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃዋምቲ ራይላ ኦዲንጋን ነቲ ንዓሚ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ስዒቡ ዝተፈጥረ ምክፍፋል ሰጊሮም ንሃገር ንምጥማር ተሰማሚዖም ክልቲኦም መራሕቲ እታ ሃገር ኣብ ግጉይ ኣንፈት ኣትያ ከም ዘላ እውን ተረዳዲኦም እዮም። ንፕረዚደንት ኣብርሃም ሊንከን መራሒ ኣሜሪካ ዝነበሩ ዝቐድሑ ኦዲንጋ ኬንያውያን እንታይን ከመይን ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ቅድሚ ምላስና ኣበይ ከም ዘለና ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ክንፅር ይግባእ በሉ ኣስዒቦም።
55 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት መስረቲ ዚ ሃገር ነፃን ሓርነት ዝተጐናጸፈትን ሃገር ምምስራት ምስ ዝብል ዕላምኦም ኣበይ ከም ዘብጻሕና ሒሳብ ክነወራርድ ኣለና። ብዙሓት ሓርበኛታት ዋጋ ዝኸፈሉሉ እዩ።
ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ኬንያውያን ክሓብሩ ዝኽእሉ መራሕቶም እንተ ተሰማምዕና ኢና ኢሎም ኣለዉ።
And this is what me and my brother have agreed that starting today we will begin a process of bringing our people
እዚ እዩ ኣነን ሓወይን ዝተሰማማዕናሉ። ካብ ሎሚ ጀሚርና ህዝብና ናብ ሓደ ንክመጽእ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና። እንታይ እዩ ዝመቓቕለና? እንታይ ከ ክንገብር ይግባእ? ኣብ ዝብል መስርሕ ክንኣቱ ኢና።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕርቲ ኣኼባ ክልቲኦም መራሕቲ መግለፂ ዘውፅኦ መንግስቲ ኬንያ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንኬንያ ይጐድእዎ ኣለዉ ኢሎም ዝኣመንሎም ጸገማት ዝንጽር ሓድሽ መርሓ ግብሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ኬንያ ዳይረክተር ጸረ ግብረ ሸበር ኣምባሳደር ማርቲን ካሚንን ጠበቓ ራይላ ኦዲንጋ ፖል ሙዋንጊ ሓላፍነት ተዋሂብዎም ኣለዉ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባሊና ገልሞ ዳዊት።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ዮንግ ኣብ ፒዮንግያን ክሳብ ወርሒ ግንቦት ተራኺቦም ስግኣቲ ፕሮግራም ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ዘብቅዓሉ መንገዲ ንምይያጥ ተሰማሚዖም ኣለዉ። እዚ ኣገራሚ መግለፂ ትማሊ ምሸት ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕንነት ሰሜን ኮርያ እዩ ተገሊጹ። ንሶም ይቕሬታ ደቡብ ኮርያ እዩ ተገሊጹ። ንሶም ብዛዕባ እቲ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ንፕረዚደንት ትራምፕን ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዋይት ሃውስ መብርህ ንምሃብ ኣብ ዋሽንግተን እዮም ነይሮም። ከምኡውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣፋዊ ዕድመ ኣብፂሖም ሎም ኣለዉ። ፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ዝሃብክዎ መብርሂ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ክሳብ ግንቦት ምስ ኪም ዮንግ ከም ዝረኸቡን ገሊፆም ኣለዉ። ሪፓብሊክ ኮርያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ጃፓንን ካልኦት ብዙሓት ኣብ ዓለም ለኸ ዝርከቡ መሻርክትና ንወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነፃ ንምግባር ውፍያት እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ተሪር ማዕቐባት ንክግበር ንዓለም ለኸ ፃዕርታት ብምምራሕ ዝለዓለ ፀቕጢ ገይሮም እዮም። ግን ኣብ ስምምዕ ምብፃሕ ዝከኣል እንተኮይኑ ኣብ መጻኢ እዩ ዝረአ ክብሉ ትራምፕ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓለም ለኸ ስምረት ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኤርትራያን ግሎባል ሶሊዳሪቲ ዝተባህለ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ መጻኢ ኤርትራ ብዝምልከት ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ሲምፖዚየም የካይዱ ኣለዉ። ውንታ ኺዳነ ተኸታቲላቶላ ዝፀብጸብ ኣለዋ።
ቀንዲ ዛዕባ እቲ ሲምፖዚየም ዲሞክራስያዊ ስግግር ኣብ ኤርትራ ዝምልከት ኮይኑ ሕሉፍ ታሪክ ስግግር ዲሞክራሲ ዝተፈላለየ ሃገራት ብምድሕሳስ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ትግበርን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ዝበሎም ብድሆታትን ብዝምልከት ብሰብ ሞያ ፅሑፋት ቀሪቡ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመታት ኣብ ሃገራት ግብፂ፣ ቱኒዝያ፣ ሊብያን ዝተረእየ ናይ ዓረብ ፅድያ ዝፍለጥ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ብዝምልከት መብርሂ ካብ ሰብ ሞያ ምስተዋህበ ተሳተፍቲ ካብ ተመክሮ ዘን ሃገራት ክውሰድ ዘለዎ ኣውንታዊ ነጥብታትን ዘጋጠመ ብድሆታትን ኣሉታዊ ውፅኢታትን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሕቶታትን ርእቶታትን ብምሃብ ዘትዮም። ኣብዚ ናይ ሓደ መዓልቲ ሲምፖዚየም መንግስቲ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ስግግር ኣብ ምክያድ ዘይምዕዋቱን ንኩሉ ዝሓቁፍ ዲሞክራስያዊ ስግግር ኣብ መጻኢ ብኸመይ ክትግበር ከም ዝከኣል ፅሑፋት ቀሪቡ። ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ተራ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣብዚ ዲሞክራስያዊ ስግግር ብዝብል ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ቀሪቡ። ሓንቲ ካብ ተሳተፍቲ ኣለም ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፖለቲካዊ መዳያት ንጡፍን ውዕውዕን ኣይኮነን ብፍላይ ድማ ካብ ሃገር ወፃኢ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብምባል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ትሑት ምዃኑ ትገልጽ። ንኹሉ ዝሓቁፍ ምንቅስቓስ ንምካያድ ናይ ሓድሕድ ምስምማዕ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ብኣጽንኦት ትገልጽ። ዕላማት ሲምፖዚየም ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ህሉ ብድሆታት ሃገርን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃገራት ንዝርከባ ኤርትራውያን ትካላት ዘተ ንምድላው ንምሕያል ተሳትፎ ተራ ኤርትራውያን ሲቪክ ማሕበረሰብ ውልቀ ሰባት ማሕበረሰባት ትካላትን ኣብ ምምዕባል ሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራስያዊ ለውጢ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ምዃኑን ኣዳሎት እቲ መደብ ይገልጹ።
أمو داتها روسيا نحيلتها تسراويت نمت أنخار نحيلتها سراويت نمت أنخار زبنا ونمقبار تسرح على وفرون تكايد على هبلو نحيلتها يونايتد سيسن حورة أوروبا أنقن أبا حدقا زود يولو سبسلتان مكالا خلس كفساتاتهم نقلتهم روسيا أبك أربا تقرس قبرتلو أم نيكولي راز واراتيو بريزيدنت فلاديمير بوتين نمكالا خلي يونايتد سيس كابتغ موزع زقبر سرعات كمز توتانون أبك أربا تزاري بميم أب أوروبا أزازي حيلتها United States General Curtis Scaporta تمال أب واشنطن دي سي ني عبالات بايتو وكلت هزبي بزا عبازي تزاري بمالو زينا بستفتسيمو.
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ተከታተሉ ዘለኹም ናብ ቀዲምና ዝሰርዓና ዘይና ክንሰግር
ሩሲያ ግጭታት ብዘይ ደጋው ጣልቃ ምትእታውን ብኩሉ ሓቆፍን ንኽፍታሕያት ተባብዕ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ይፈጽሙ ዘለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ሩሲያ ሰርገይ ላቭሮቭ ገሊፆም ንሰላማዊ ዕላማ ዝውዕል መመንጨው ኒውክሌር ኣብ ኢትዮጵያ ንኽህነፅ ከምዚ ተሰማምዑ እውን ተገሊጹሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሞስኮ ቀጥታ በረራ ከምዝጅመር እውን ተሓቢሩሎ መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸ ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ሰርገይ ላቭሮቭ ምስ ኢትዮጵያዊ መዝንኦም ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ተዘራሪቦም ኣለው ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ድሕሪ ዝነበሮም ክልታዊ ዝርርብ ብዛዕባ ዝተላዕሉ ኣጀንዳታት ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቦም እዮም ዶክተር ወርቅነህ ርክብ ሩስያን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዘቁፀረ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ንወራሪ ሰራዊት ጣልያን ዝሰዓረትሉ መበል 120 ዓመት ኣብ ዝተኽብረሉ ወቕቲ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ኣብ ኢትዮጵያ መገሻ ምፍጻሞም ሰናይ ኣጋጣሚ ኢሎሞ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ሩስያ ሽዑ ንቐዳሞት ወለድና ኣብ ዓድዋ ዝለገሰሎም ሓገዝ ንርስዖ ኣይኮነን ኢሎም ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ክልቲኦም ወገናት ሎሚ ካብ መንጎ ዘልዕልዎምን ዝተሰማምዑሎምን ኣጀንዳታት ንገሊኦም ጠቒሶም ኣለው ዶክተር ወርቅነህ ከምዚ ይብሉ
ሩስያ ንዝነበረና ዓዳ ስለ ዝመሓረትና ልዑል ምስጋና ነቕርብ ኣለና ነዚ ውዕለት እዚ ኣይንርስዖን ዝተብሓርናዮ ዕዳ ከቢድ እዩ ካልእ ሓድሽ ነገር ድማ ኣብ ሓይሊ ኒውክሌር ሓቢርና ንክንሰርሕ ብዘይካዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሞስኮ መዓልታዊ ቀጥታ በረራ ንምጅማር ምስምምዓና እዩ
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ብወገኖም እቲ ክንሃንፆ ኢና ዝበልዎ ኒውክሌራዊ ምንጪ ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ኣመልኪቶም ፅፁይ ሓበሬታ ሂቦም እዮም ኒውክሌራዊ ምንጪ ሓይሊ ንሰላማዊ ዕላማ ከም ዝውዕል እውን ጠቒሶም ኣለው
переговорная работа о том, чтобы
ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሩስያ ዝተሃንፀ መሳርሒ ኒውክሌር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ንምህናፅ ልዝባት ቀፂሎም ኣለው እቲ መደብ ብናህሪ ይካየድ ኣሎ ምጉታት ኢልካ ዘረባ የለን ኣድላይ ዝበሃሉ ሰነዳት ብክልቲኦም መንግስታት ድሕሪ ምፍራሞም እቲ ስራሕ ዝያዳ ክሳለጥ እዩ
ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ብዛዕባ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን እውን ከም ዝተዘራረቡ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ጠቒሶም
ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ተዘራሪብና ኣለና ኣብ ክልታዊ ዛዕባታት እውን መኺርና ኢና ሩስያ ኩሉ ሻዕ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ንናይ ሓንቲ ሃገር ሉዓላዊ ግዝኣትን ነፃነትን መሰረት ብዝገብር መትከል ኩሉ ሻዕ ዝረብሕ ተግባር እያ ትፍፅም ስለዚ ኣብ ኩሎም ፀፍሕታት ተሓጋጊዝና ንክንሰርሕ ቅርባት ኢና እዚ መገሻ እዚ ንርክባትና ዝያዳ ከጠናኽሮ እዩ
ሰርገይ ላቭሮቭ ዓለምለኻዊ መድረኻት ዝያዳ ዴሞክራስያዊ ምእንታን ክኾኑ ክልቲአን ሃገራት ተሓባቢረን ክሰርሓ እየን ኢሎም ብሕልፊ ክልቲአን ሃገራት ዝስዕብኦ ፖሊሲታት ከም ዝመሳሰል እውን ጠቒሶም
ሩስያን ኢትዮጵያን ዝተፈላለዩ ባህልታትን ስልጣነን ዘኽብራን ዘተኣናግዳን ሃገራት እየን ብሔራት ንናይ ባዕለን መሰር ርእሰ ውሳነ ክኽበር ኣለዎ ንዝብል መትከል ዝቕበለ ሃገራት እውን እየን ግጭታት እንተኾኑ ብዘይ ደጋዊ ጣልቃ ምትእትታውን ንኩሉ ሓቆፍ ብዝኾነ ልዝብ ክፍትሑ ኣለዎም ኢልና ነተባበ
ክልቲኦም ሚኒስትራት ወፃኢ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረቡ ሕቶታት መሊሶም እዮም ኢትዮጵያ ንሰርገይ ላቭሮቭ ወሲኹ ንሰለስተ ሚኒስትራት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣተኣናጊዳ ኣላ ሚኒስትራት ወፃኢ ኣሜሪካን ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን Minister Gudat was a United States Rex Tillerson of Ethiopia, the Kadwo Udat, Hagarom, Ab Wanakunadat Ethiopia, Nizalo Amargesi, Bzubalas, Zaragas, Atulumuanu, Abadis Ababa, Zimadabrom, Ambassador at America, Galit Omalo, Husus, Awaj. سجمات إثيوبيا في التحكم زي خون نيستروس أي تيلرسون قلت جيروم يوم إيلوم أب إثيوبيا أمبassador يونايتد ستيتس مايك رينر سكندر فريويول يقولنا قبرك أربعي
أب إثيوبيا أمبassador يونايتد ستيتس مايك رينرن أب حبرة أفريقيا أمبassador يونايتد ستيتس ماري لينوردن أب إمباس أمريكا أب زهابو غازيت أمغلتي نعدت مينستر قدات وصا يونايتد ستيتس ريكس تيلرسون مبره زهاب نيرو عبیتی پیاز تعویج حسوس اوان ببلح کاب زنقافون زتعامون علم لخ مشارقتی یونایتد استیتس کدمت سرع عبیتی پیا نحده معت علت زفت سامو ریکس تیلرسون نزی ات نخیر مالو من گستی تی پیا نزی نا یونایتد استیتس مرگسی کم زی حقوسو کجلس آنی حلو بزعبازی مسلب سلطان تی پیاز تخايل زررب زتحاتو امبassador رینر
It's a position we made because we felt it was correct and appropriate, and the secretary.
The taklanyan gubun margasena ayu minister wosa Tillerson un nazi tumali dagimo margagis ommalo mangist gubu zhona nait atata sagamat kfatan dhannat zegatatu kargagis un kamzalon rdaina zinai sabat masalat bzakhbrin politikawi hawahu kayet bwin kawun kamzalo un taswan gabr.
Ambassador Rainer comes about war, United States, Nazikal I Husus Uwan, Zaitabalo, Yusadu Mizalo, Auntawin Sugum Tat, Selezait Amilam.
We had noted important efforts toward broadening political space between the last state of emergency and this one.
Abmongo Adamain Darawain, Awajus Gzezolo, one political Yawahu, Nemusfah Zetagabrut, Tizarata Astor Ilnaina. كتساب لومي أستاد عصر تشح أسرات مفتحهم بوليتيكاو ممحاشات نقدميت نموساد كدما منستر بدليتهم بسلامهون بفقارهمون كاب سلطان مراد موسانهم زعام السلو مالاتي
That was the context within which we saw the state of emergency as problematic and a step in a potentially unhelpful direction
إتي أواجي هسوس غزي ساقم كامزمس زرعان اللو كورنا أزيو تقامي ناب زيكون أنفت زمر رحسو قمتي نز اون یو مرگت اینا گلتس از گورنا منیستروس اون نزی امرگات از تعویتی مسلنی کابزی خنابی زبل نای بعلا نای لوتی اجندا نمیدگف مس ایتالیا با اگر نت نمیسرح نخولو خنگبرینا ابسطه قطعان پلیتیکان نای بعلا ربح کتبل نت جبروت عریق نحجزینا
پلیتیکای هواهو امسفاح سبایی مسالات امرگاتن ایتالیا بعضی منصر تو جعزل زللا منگدی مینیستر گودات وسای رکس تیلرسون مسکدمای مینیستر هایل مارم دسالن ابزکاید و زررب بسفیح کمستر علون اتام امبassador حبیرمالو ایکاید زللاوتین ندیلیتوس بی ایتالیا بعضی متن سالات انکاید کمزللو امانگو کدمای مینیستر هایل مارم دسالنین تیلرسونن حبرای مردد کمزنا براون حبیرام مینیستر وسای یونایتد استس نزرب اتو هايله ماريامن تيلرسون بزملكت ابزوص او مغلصي تيلرسون ايتيوبيا ابكبابياوي نايصطتان سباي حاجزاتن تصاوتو زلا قصالي تارا نقدماي مينستر امسكينه مالو فلايدما نسدتنيات بمقبالن ابتل اخوتات مخبار سلامن كمون اب حبرت افريكان اب ايغادن تصاوتو زلا تارا تقيسو ميبل ات مغلصي قدماي مينستر هايل ماريام دسالين بديليتوم كاب سلطانا من مبراد زقربو حتوون بمينستر غدات وصاي ادناقوت رخيبولو يبل ات مغلصي ريكس تيلرسون مسابومبر كوميشن حبرت افريكا موسى فاكي زكايد وزر بزملكت مبره زهابا دما اب حبرت افريكا امبassador يونايتد ستيتس ماري ليونارد ديل نسن ناي هاغارنن ناي افريكا ديليت زتا عميلن الله
We acknowledge that the United States and the African Union have very solidly shared goals to
United States and Hibrat African Zataragatin Zumabalatin Africa Kamin Fat Ravzville Nurada Alum Alamatat Kamzalun Felatina. Na United States Nebala Dehnetin Kutaba Wiltsignan Miss Africa Azuz Tasa Saramukhanun Gunzevina. እታ አህጉር 1 ቢሊዮን ህዝብ ዘለዋ ጠቃሚት ዕዳጋያ ኣብ 2050 ድማ ዝበለፀ ክኸውን እዩ
كلتيوم امباسادرات كاب غازيتنياتات زتلعالو كالوت كدياتون ملسي هبمالو
موسيقى
መውዳታ ተሰርዒ ዘሎ ሪፖርት ብምኽንያት ዑደት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሪክስ ተለርሰን ናብ ኣፍሪካ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ቀዳማይ ቡሽ ሓላፊ ጉዳይ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሃርማን ኮሆን ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃለ ምልስ ቀዳማይ ክፋሉ ቱማላ ኣርሂምና ኢና። ካልኣይ ክፋል ሎሚ እንሆ። ኣምባሳደር ኮሆን ንድሕሪት መለሱ ኢሎም ብዛዕባ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ዝነበሮም ርክብ ክገልፁ ኣለው። ህዝባዊ ግንባር እዩ ንሕወሓት መስሪቱን ኣዕጢቑን ይብሉ። መስረቲ ሕወሓት ወይ ከዓ ተሓሕት ግና ብ11 ተጋሩ ተምሃሮን ሒደት ድሑራት ኣፅዋርን ኣብ በረኻ ደደቢት ለካቲት 11/67 ዕጥቃዊ ቃልሲ ከምዝጀመሩ ይዛረቡ ይገልፁ። ኣምባሳደር ክኾን ብዘይካዚ ሎሚ ዘሎ ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣመልኪቶም እውን ርእቶ ሂቦም ኣለው። ትዝታ በላቸው እያ ኣዘራሪባቶም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
እዞም ሕጂ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስልጣን ሒዞም ዘለዉ መንግስታት ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፅሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ደርጊ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ጻዕርታት ሰላምን ነቲ ዝመፀ ለውጢ ኣብ ምቕባልን ዕዙዝ ተራ ዝነበሮም ዲፕሎማት እዮም። ሎሚ ንሕወሓት ኮነ ህዝባዊ ግንባር ዘይዲሞክራስያውያን ይብልዎም። ሕቶ ቀሪቡሎም ሕጂ ዘተዓሰኩም ጉዳይ ኣሎ ዶ? ካብቲ ዝገበርኩምዎ ዝሓይሽ ክገብር ነይሩኒ ትብልዎ ኸ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ።
ዝሓሸ ምገበርኩ ኣይብልን እየ። ምክንያቱ ስራሐይ እቲ ዝነበረ ኩናት ከም ዘብቅዕ ምግባር እዩ። 29 ዓመታት ዝገበረ ኩናት ኤርትራውያን እዮም ንሕወሓት ፈጢሮሞምን ብረት ኣዕጢቖምዎምን። ስለዚ እቲ ውግእ ከብቅዕ ከሎ መንግስቱ ሃዲሙ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዳርጋ ተበታቲኑ ኣብ ስልጣን ዝተረፉ ሕወሓትን ኤርትራውያንን እዮም። ስለዚ ናብ ስልጣን መምፅኦም ዘይኮነስ ድሮ ስልጣን ዝሓዙ እዮም። ምክንያቱ ነቲ ኩናት ስዒሮሞ እዮም። ኣነ ክገብሮ ዝፈተንኩ መለስ ዜናዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንኽተክል ምእማን እዩ ነይሩ።
ቀፂሉ ዝቐረበሎም ሕቶ፣ ኣቶ መለስ ዜናዊ ንወደብ ዓሰብ ኣኸሃቱ ኣመላኺትካ ኔርካ ዲኻ ዝብል እዩ። ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ከም እትፈልጦ እቲ ኩናት ምስ ኣብቅዐ ምስ መለስ ዜናውን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዝገበርክዎ ናይ ብሕቲ ዝርርብ ናይ ሓባር ዕዳጋ ኤኮኖሚ ከም ዝህልዎም ቃል ኣትዮምሉ እዮም። ኢትዮጵያውያን ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ ናይ ባዕሎም መሰለጥያ ክህልዎምን ንብረት ክእትውን ከውፅኡን ዘኽእሎም ሙሉእ ሙሉእ ባዕሎም ዝቆጻጸርዎ መሳለጥያ ክህልዎም እዩ ነይሩ። ክሳብ 1998 ድማ ከምኡ እዩ ዝኽፅል ነይሩ ኢሎም ሄርማን ኮሆን።
ክሳብ 1998 ኩሉ ነገር ብፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ድሓር ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ክጅምር ወሲኑ። ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረ ኣይተረዳእንን። ገለ ፖለቲካዊ ምክንያት ነይሩዎ ክኸውን ኣሎ። ኩናት ምስ ተጀመረ ግን ኩሉ እቲ ዝገበርናዮ ፅቡቕ ነገር ቅሂሙ። ሕዚ ዘግድስ ነገር ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓሪቖም ሓባራዊ ንግዶምን ዕዳግኦምን ከም ዝምለስ ምግባር እዩ።
ቀጻሊ ዝቐረበሎም ሕቶ፣ ገለ ተቃወምቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለኩም በሊሕ ንቐፌታ ንህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ዘለኩም ድጋፍ ዝነቐለ እዩ ይብሉ እሞ መልስኹም ዝብል እዩ።
ምንም ዝራኽብ ነገር የብሉን። ንኢፒኤልኤፍ ኣይደገፍኩን። ዕድል ርእሰ ውሳነ ረኺቡ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ ውሳነ ክረክብ ደጊፈ እየ። ምኽታም ኩናት እየ ደጊፈ እምበር ንህዝባዊ ግንባር ኣይደገፍኩን። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኒ ነቐፌታ ምስ ናይ ኤርትራ ኣረኣእያ ፈጺሙ ዘተሓሕዝ የብሉን።
ብዛዕባ መስርሕ ዲሞክራሲ ወይ ምስኣን ዲሞክራሲ ኤርትራ ኸ እንታይ እዩ ርእቶኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሎም ነይሩ ንሄርማን ኮሆን።
ኤርትራ መላኺ ስርዓት ኣለዋ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቻይና እዩ ሰልጢኑ። ብእኡ ሞዴል እዩ መንግስቲ ዝመርሕ። ዝበለጸ ሞዴል እዩ ኣይብልን እየ። ግን ኤርትራ ጽቡቕ ትኸይድ ዘላ እያ ትመስል። ማለት ንኢትዮጵያ ሓገዝ ምግቢ ክንህብ ከለና ንኤርትራ ሓገዝ ምግቢ ኣይሃብና እያን። እኹል ማይ ኣለዎም፣ ዝሓሸ ውዳበ ኣለዎም፣ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት እውን ይመጽእ ኣሎ። ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዕርቂ መጺኦም ናይ ሓባር ዕዳጋ ክኸፍቱ እንተኽኢሎም ናብ ስደት ዝኸዱ መንእሰያት እናወሓዱ ክኸዱ ክንርኢና።
ኤርትራ ካብ ምዕረባዊ ዓለም ትግለላላ ዝብል ንቐፈታኸ ዝብል ሕቶ እውን ዝቐረበሎም ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ነብሳ ትግልል ዘላ ኣይመስለንን ከም ምሕዳር ትራምፕ እኳ ዝሰማዕክዎ ምስ ኤርትራ ምሕዝነቶም ናብ ንቡር ክመልሱ ከም ዝደሊ እዩ ነቲ ኣብ ግዜ ምምሕዳር ኦባማ ዝነበረ ሕማቕ ምሕዝነት ንምቕያር ማለት እዩ ኢሎም። ስለዚ ሕጂ ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ናብ ንቡር እንተመሊስዎ ኣብ ኤርትራ ተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ክህልወና እዩ ኢሎም።
ምምሕዳር ትራምፕ ምስ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ናብ ንቡር እንተመሊስዎ ፕሮግራም ሓገዝ ክህልወና ተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ክህልወና እዩ። ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ እያ ዘላ። ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካን ንዕኦምን ምትሕብባርና ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ እዋን ስልጣን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆርጅ ኤች ቡሽ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዝነበሩ ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ብምክንያት ለንቅነ መገሻ ኣፍሪቃ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ንቪኦኤ ክፍሊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ እዩ።
ናብ ርእቶኹም
ደበይ ትኾኑ ብኤ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ሰሚዕናዮ ሓንቲ ቅርሺ ሂብካ ምእቲ መክሰብ ዘይንፈልጦ ኣይኮናን እንታይ ዳ እቲ ፃፀን ሓርማዝን ስለ ዝኾና እምበር እዚ ምስጢር ናይ ኣሜሪካ ዝነበሮም ቻይና ኮንስትራክሽን ካብ ኢትዮጵያ ምእታው ከም ዘሻቀሎም ኣጢቢቕና ነፈልጥ ኢና።
ብድምፂ ኣሜሪካ ትማለሲ ኣብ ኤርትራ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘሎ ክትሕብርና ፈቲንኩም። በዓል ኣስቴር ዮሃንስ፣ በዓል ኣስቴር ፍሳጤን፣ በዓል ሰናይት ደበሳይ መርያም ሓጎስ ን17 ሸውዓተ ዓመት ትሕቲ ጉድጓድ ተቃቢረን እንዳነበራ ከለዋ ብዘይ ፍርዲ ከምኡ መንእሰያት ደቂ ስዋኣት ተምሃሮ ኣብ ኤርትራ ምንባር ስኢነን ፈቐዶ ስደትን ሓሳረ መከራን ብምኻድ ኣብ ልብያ ኣሽሓት ክፈላ እንዳተባህላ ኣብ ጎዳጉዲ ብበደውን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታተን ደን እንዳነብዓ ፌስቡክ ቆልዓይ ተኣሲራትኒ ዋለይ ጠፊኣትኒ እንዳበላ ዝእውያ ዘለዋ ደቂ ስዋኣት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ሲ ንማዕርነት ይነብራ ከም ዘለዋ ክትሕብረና ፈቲንኩም። ወየ ግደፉባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሓሳረ መከራ ሽግር ፀገም ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ ሓሳረ መከራ ነቃልሕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕረስ ሓረስታይ ነገድ ነጋዳይ ዝብል ናብራ ከም ሕማቕ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሕሰም ዝኾነ ናብራ ከም ፅቡቕ ዘሎ ጌርኩም ምቕራብ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ሞ ሕሰብሉ ይቐኒለ ተወልዲ ሃይለ ካብ እስራኤል ባይ
ትግርኛ ብዬ ረዳ እየ እንኳ ንበዓል 8 መጋቢት ደቂ ኣንስትዮ ፀሓና ካብ መቐለ መስመረ ዝነበረ መልእኽቲ ናይ ክፍትኡ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ናይ 8 መጋቢት ማለት እዩ። እንታይ ክብል ዘለ ብዛዕባ ምዕረባዊ ዓለም ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መገሻታት ይፍፀምከም ዘሎ ንሰማዕ ኣለና ዜናኹም ማለት እዩ። ምዕረባዊ ዓለም ብጣዕሚ መዝማዝ ጉልበት ኢለ ያነ ዘቐምጦ። ስለዚ ኣፍሪቃ ምስቲ ዘለዋ ባሕርን ምድርን ፀጋታት ተጠቂማ ካብ 18 ክሳብ 35 ዝዕድምኡ ጠንካራ መንእሰይ ዘለዋ ኣፍራይ ዘይጋ ዘለዋ ብምዃኑ መርኣያ ናይ ዓለም ሞቶር እያ እሞ ምስ ቻይናን ኢንድያን ካልኦት ሃገራት ኤሽያን እንተትሰርሕ ዝበለፀ ይብል ረዳየ ባይ።
ሰላም ዚኤ ሞት ኣቦና ሓጂ ሙሳ ሓበሬታ ንምርካብ ኢልኩም ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ወኪልና ትብሎ ገዲፍኩም ንማዕዶ ኣውስትራልያ ዳሃይ ኣቦና ሓጂ ክትናድዩ ፈቲንኩም። ሕዚ እዚ እቲ ወኪልና ትብልዎ ውዒሉ ፍቲ ቀብሪ ከም መሓላለፍ ዘይክእል ወኪል እንታይ ዓይነት ወኪል እዩ ይቀኒለይ ኦርየኒ
ኩሉኹም ተሳተፍትናን ተኸታተልኩምናን ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ቀዳም ሰንበትን ሓሊፉ ሶኑ የራኽበና ደሓን ቀኒዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.